православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Щире і сердечне вітання шановним слухачам релігійної програми «Криночка». З вами на хвалях радіо «Рація» я є ведучий, святар Георгій Рой. Сьогоднішня програма почнеться новинами життя православних церков у різних країнах світу за минулий тиждень. Після цього ми прочитаємо недільні тексти Слова Божого і прозважаємо над їх змістом і значенням для нашого повсякденного життя. Ми протягуємо крочить по сторонках білоруської церковної історії, і сьогодні ми у супраці з проєктом «Горошок Бай» представимо вашій увазі оповід про великого святого нашого народу, святителя Кирила Туровського. Про його життя нам оповіде Андрусь Такінданг. У рубриці «Православ'я і світ» ми поговоримо про церковне розуміння ідеї правов чоловіка, бо менавіто у церковному асяроддзі у дочиненні до гэтай теми часто панує ці абыяковості, нават ворожість. Як же сапраўды ми, як християні, можемо оцаніць ідею правов чоловіка і необхідність їх оборони? У нашій передачі сьогодні прогучать церковні піснаспєви румынської церкви, а так само пісні з релігійним змістом білоруських авторів. Зичу шановним слухачам «Криночки» корисного і цікавного бавлення часу разом з нашою радіопередачею. А поўдня аўторка 10 кастрычніка сусветны патрыярх Варфаламей прыбыў у Афіны па запрашэнню царквы Грэцыі, каб узяць удзел у адкрыцці міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай стагоддзю выдання «Тэалогія». У аэрапорце сусветнага патрыярха сустракаў міністр адукацыі, рэлігіі і спорту спадар Кірыякас Піракакіс. Адразу пасля прыбыцця патрыярх Варфаламей наведаў афінскі дом састарэлых, каб павітаць яго жыльцоў, а таксама азнаёміцца з працай персанала. Тут яго святасць віталі мэр Афін, спадар Костас Бакаяніс, члены грэчаскага ўрада і парламента. Падчас візіту ў Грэцыю сусветны патрыярх сустрэўся таксама з прэм'ер-міністрам гэтай краіны, спадаром Кірыякасам Міцатакісам. Кіраўнік ўрада падзякваў сусветнаму патрыярху Варфаламею за салідарнасць, якую ён выказаў пацярпелым ад нядаўніх стыхійных бедстваў у Грэцыі. Прэм'ер-міністр адзначыў, што менавіта сусветны патрыярх адным з першых загаварыў аб наступствах кліматычнага крызісу і нястомна перасцерагаў пра яго магчымыя пагрозлівыя наступствы. У ходзе сустрэчы абмяркоўваліся таксама падзеі на блізкім усходзе. Спадар Міцатакіс выказаў у прыватнасці заклапочанасць становішчам хрысціянскага насельніцтва на святой зямлі і паведаміў сусветнаму патрыярху, што грэцкі ўрад звярнуўся да Ізраіля з просьбай абараніць манастыр святога Парфірыя ў Газе ад удараў ізраільскіх узброеных сіл. Пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам патрыярх сустрэўся таксама з амбасадарам США ў Грэцыі спадаром Джорджам Цунісам. Яшчэ адной важнай падзеяй візіту стала прысваенне патрыярху звання ганаровага доктара факультэта кансервацыі старажытнасцяў і твораў мастацтва Універсітэта Заходняй Атыкі. Трэці манаскі сінаксіс грэцкай праваслаўнай архіепіскапіі Амерыкі з 9 па 11 кастрычніка праходзіў у манастыры іконай Божай Маці жываноснай крыніцы ў Фрэсне, штат Каліфорнія. Агульная тэма сінаксіса – манаства ў падтрымку парафіі. 10 кастрычніка перед початком працы у галоўнай царкве манастыра была здзейснена урачыстая літургія, якую ўзначаліў архіепіскап Элпідафор. Пасля набажэнства ўсе ўдзельнікі сабраліся за алтаром храма каля грабніцы заснавальніка манастыра нябожчыка мітрапаліта Антонія Сан-Францыскага, у памяць аб якім была адслужана памінальная служба. На синаксисе с докладами выступали американский архиепископ Элпидафор, настоятель монастыря Святого Антония у Аризоне, архимандрит Паисий, иеромонах Антипа с монастыря Иверон на горе Афон и архимандрит Гедеон, старшиня общины святых Константина и Алены у Джексон-Хайт. Святы Сінод Элладскай царквы, які сабраўся ў Афінах на сваё чарговае паседжанне, зрабіў заяву наконт ваенных дзеянняў, якія адбываюцца на блізкім усходзе. Вайна – гэта трагедыя для мірнага насельніцтва і маленькіх дзяцей, якія ў гэтым далікатным узросце сутыкаюцца з жахамі вайны і пакутамі смерці, гаворыцца ў заяве Свяшчэннага Сінода. Мы безумоўна асуджаем любыя тэрарыстычныя акты супраць нашых блізкіх, любой расы і рэлігіі, адкуль бы яны не сыходзілі, дадаў Свяшчэнны Сінод. Архіепіскап Афінскі ўсіе Грэцыі Іеранім і мітрапаліты, якія складаюць іерархію Свяшчэннага Сінода Царквы Грэцыі, пажадалі, каб Гасподь асвятліў лідараў, каб яны прынялі неадкладныя меры для спынення вайны і спынення праліцця чалавечай крыві. Мы з брацкай любоўю стаім на баку патрыярха Іерусалімскага Феафіла III і братэрства грабніцы Гасподняй, якія з ахвярнай любоўю і светам служаць на святой зямлі. Яны імкнуцца да мірнага ўрэгулявання ў гэтым неспакойным рэгіёне, дзе сустракаюцца ўсе рэлігіі і расы. Мы спадзяёмся, што яны будуць працягваць сваё служэнне і дапамагаць сваёй пастве да таго часу, пакуль у рэгіёне не будзе адноўлены мір, адзначыў Свяшчэнны Сінод Элладскай Праваслаўнай Царквы. На мінулым тыдні папа і патрыярх Александрыйскі і ўсіе Афрыкі Фёдор II узначаліў Божую літургію ў манастыры Святога Савы Асвячонага ў Александрыі, пасля чаго правёў малебен на пачатак навучальнага года ў патрыяршай школе Александрыі імя свяціцеля Афанасія Вялікага. У сваёй прамове патрыярх звярнуўся з айцоўскімі пажаданнямі да маладых афрыканскіх студэнтаў. Прадстаяцель Александрыйскай царквы запэўніў іх, што асабіста паклапоціцца аб іх далейшым навучанні і будучым святарскім служэнні пасля заканчэння школы. Ён таксама падзякваў кіраўніку школы і выкладчыкам за старанныя і добрасумленныя служэнне студэнтам, якія, як падкрэсліў патрыярх, з'яўляюцца будучыняй царквы на афрыканскім кантыненце. Патрыяршая школа Александрыі была адноўлена ў 2007 навучальным годзе, праз 470 гадоў пасля свайго закрыцця. Школа мае сваёй мэтай наданне тэалагічнай адукацыі прадстаўнікам карэнных народаў Афрыкі, каб яны маглі выконваць місіянерскае служэнне ў сваіх краінах. На працягу двухгадовага навучання студэнты праходзяць курсы багаслоўя, сястрынскай справы, трапічнага земляробства, інфарматыкі, педагогікі і грэчаскай мовы. Учора, 14 кастрычніка, у румынскіх ясах сабралася больш за 300 тысяч паломнікаў, якія прынялі ўдзел у 9-дзённай пілігрымцы да дня свята ў гонар святой велікамучаніцы Параскевы, адной з самых шанаваных румынскіх святых. Каўчэг са святымі мошчамі святой Параскевы быў вынесены з сабору ў гэтую суботу і змешчаны пад адмысловы намёт, усталяваны ў двары мітрапалічага сабора. 11 кастрычніка грэчаская дэлегацыя правязла таксама мошчы святога Андрэя Крыцкага з мітрапалічага сабора Скрыту. Прапанова прывесці мошчы святога Андрэя Крыцкага звязана з тым, што Свяшчэнны Сінод Румынскай Праваслаўнай Царквы абвесціў 2023 год памятным годам царкоўных гімнографаў і песнапеўцаў. Члены міжнароднай камісіі па англіканска-праваслаўным багаслоўскім дыялогу завершылі на мінулым тыдні сваё штогадовае пасяджэнне, якое праходзіла ў Іерусаліме на фоне тэрарыстычнага нападу на Ізраіль з боку Хамас. Камісія з'яўляецца афіцыйнай міжнароднай экуменічнай пляцоўкай дыялогу паміж англіканскай супольнасцю і праваслаўнымі цэрквамі, якія знаходзяцца ў зносінах з сусветным патрыярхатам. Па выніках працы камісія склала камюніке. У імя Триадзінага Бога і з дабраслаўлення нашых цэркваў Міжнародная камісія па англіканска-праваслаўным багаслоўскім дыялогу правяла сваё паседжанне ў Єрусаліме з 5 па 11 кастрычніка 2023 года, адзначыўшы 50-е ўгодкі першага поўнага паседжання камісіі ў 1973 годзе. Наша сустрэча была спынена з-за распачатага ваеннага канфлікту на поўдні Ізраіля і ў сектары Газа. Гэта трагічная сітуацыя стала галоўнай тэмай нашых малітваў падчас сустрэчы. Абапіраючыся на папярэднія узгодненыя заявы, камісія падрабязна абмеркавала і ў значнай ступені завершыла узгодненую заяву донарства органаў «Дар споўненай надзеі». Праца камісіі працягнецца на наступным паседжанні ў кастрычніку 2024 года ў Бостане. У якасці тэм для разгляду на наступным паседжанні камісія вызначыла тэму місію царквы ў сучасным свеце і тэму хрысціянскай адукацыі. У афінскай метраполіі ў прысутнасці сусветнага патрыярха Варфаламея, таксама вядомых дзеячаў Грэцыі і замежжа, адбылося афіцыйнае адкрыццё міжнароднай навуковай канферэнцыі, арганізаванай Элацкай царквой да стагоддзя заснавання і першай публікацыі навуковага часопіса «Тэалогія». Навуковыя сустрэчы прайшлі ў афінскай канцэртнай залі «Мегарон». Выступіла прэзідэнт Грэцкай рэспублікі Кацярына Сікаларапалу. Беспрэцэдэнтныя выклікі сучаснасці, а таксама пакуты, якія памнажаюцца ў многіх кутках свету з-за войн, гвалту, варварства, няроўнасці, патрабуюць пільнасці і дзеянняў, падкрэсліла прэзідэнт Грэцкай рэспублікі. Мы знаходзімся ў літэральным сэнсе слова ў надзвычай крытычным пераходным моманце эвалюцыі чалавецтва, дадала яна. Праваслаўнае ўспрыманне, якое разглядае чалавека ў сувязі з Богам, садзейнічае сацыяльнаму дыялогу аб нашых адносінах да новых тэхналогій і наступстваў іх прымянення ў нашым паўсядзённым жыцці, падкрэсліла прэзідэнт. 5 кастрычніка 2023 года ў памяшканні Хрысціянскай тэалагічнай акадэміі ў Варшаве адбылося ўрачыстае адкрыццё новага навучальнага года. У адпаведнасці з традыцыямі акадэміі цырымонія адкрыцця папярэднічала набажэнства. Урачыстае адкрыццё цырымоніі пачатку новага навучальнага года ў Хрысціянскай тэалагічнай акадэміі ў Варшаве пачалося з выканання дзяржаўнага гімна Польшчы. Цырымонію ўзначаліў рэктар акадэміі высокапраасвяшчэннейшы архіепіскап Уроцлаўскі Георгій, які вітаў прадстаўнікоў польскай камунічнай рады, прадстаўнікоў дзяржаўных і мясцовых органаў улады, парламентарыяў, дыпламатаў, рэктараў варшаўскіх універсітэтаў, духавенства, супрацоўнікаў, выпускнікоў і студэнтаў акадэміі. У сваёй уступнай прамове архіепіскап Георгій абазначыў напрамкі работы на гэты навучальны год. Цёплыя словы былі адрасаваны студэнтам, якія пачынаюць свой першы год навучання. У час цырымоніі адбылося ўручэнне атэстатаў сталасці. Сімвалічны акт прыёму новых студэнтаў і дактарантаў здзейсніў прафесар Тадэуш Зелінскі. Заключным пунктам урачыстасці адкрыцця навучальнага года ў Хрысціянскай тэалагічнай акадэміі стала прачытаная прафесарам доктарам Александрам Навумавым першай лекцыі новага навучальнага года пад назвай «Ежы Навасельскі паміж традыцыяй і наватарствам». Цырымонія адкрыцця суправаджалася выставай «Год Ежы Навасельскага». На сесіі беларускага парламента 11 кастрычніка ў першым чытанні былі прыняты папраўкі ў закон аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях, які дзейнічае з 1992 года. Цяпер ліквідаваць царкву змогуць, калі яе праца не адпавядае ўнутранай і знешняй палітыцы Рэспублікі Беларусь. Новая рэдакцыя уводзіць стражэйшыя патрабаванні да функцыянавання храмаў. У цэрквах забароняць выкарыстоўваць любую сімволіку, акрамя рэлігійнай, і паказваць тэксты ці фота, якія, на думку ўладаў, накіраваны на распальванне варожасці. Ліквідаваць царкву змогуць, калі яе праца накіравана супраць суверэнітэту Рэспублікі Беларусь, асноўных напрамкаў унутранай і знешняй палітыкі, яе канстытуцыйнага ладу і грамадзянскай згоды, прапісана ў законе. Таксама царква падлягае ліквідацыі, калі яна дыскрэдытуе дзяржаву ці займаецца так званай экстрэмісцкай дзейнасцю. Рэлігійнымі арганізацыямі будуць прызнавацца толькі абшчыны і аб'яднанні, зарэгістраваныя ў якасці юрыдычнай асобы. Ім трэба будзе мець статут. Дзейнасць рэлігійнай арганізацыі без рэгістрацыі забараняецца. Пад кантроль дзяржавы ставіцца рэлігійная адукацыя ў нядзельных школах, якая таксама павінна адпавядаць ідэалогіі сучаснай беларускай дзяржавы. на минулым тыдні месцаахоўнік грузінскага патрыяршага прастола мітрапаліт Сінакскі Шыя Муджыры разам з іерархамі і духавенствам сустрэўся з паслом Еўрапейскага саюзу ў Грузіі спадаром Паўлам Герчынскім. Спадар пасол адзначыў, што Грузія – краіна з вялікай культурай і гісторыяй, у жыцці якой праваслаўная царква па-ранейшаму мае асаблівую ролю і значэнне, што пацвярджаецца ўсімі сацыялагічнымі даследаваннямі. Мітрапаліт Шыя падзякваў госцю за візіт і адзначыў, што грузінскія традыцыі і каштоўнасці неабходна ўлічваць у працэсе збліжэння краіны з Еўропай. Святары падкрэслілі важнасць традыцыйнай сям'і і неабходнасць аховы хрысціянскіх каштоўнасцей. Амбасадар Еўразвяза заявіў, што Еўропа не азначае страту нацыянальнасці і духовна-культурных каштоўнасцяў. Наадварот, Еўропа спрыяе збліжэнню розных народаў і іх мірнаму суіснаванню. На сустрэчы таксама абмяркоўваліся праблемы людзей, якія жывуць паблізу акупаваных грузінскіх тэрыторый. З болем было адзначана, што грузінам не дазваляецца перасяляцца на акупаваныя землі і нават наведваць магілы сваіх памерлых сваякоў і даглядаць іх. Напрыканцы мітрапаліт Шыя падзякаў спадару паслу за візіт і пажадаў яму паспяховай працы. Апостальскае чытанне. Першае пасланне апостала Паўла да Карынфян, 11 раздзел 31 верш, 12 раздзел 9 верш. «Бог і Айцец, Господа нашага Ісуса Хрыста, благаславёны навекі, ведае, што я не лгу. У Дамаску намеснік цара Арэты ахоўваў горад дамаскійцаў, каб схапіць мяне, і я ў кашы быў спушчаны праз акно па сцяне і пазбег рук яго». Некарысна хваліцца мне, бо я перайду да відзенняў і адкравенняў Гасподніх. Ведаю чалавека ў Хрысце, што 14 гадоў назад, ці ў целе не ведаю, ці не ў целе, не ведаю, Бог ведае, узяты быў да трэцяга неба. І ведаю пра гэтага чалавека, ці ў целе, ці не ў целе, не ведаю, Бог ведае, што ён быў узяты ў рай і чуў невымоўныя словы, якія чалавеку немагчыма выказаць. Таким чалавекам буду хваліцца, сабою ж не буду хваліцца, хіба толькі немачамі маімі. Калі ж захачу пахваліцца, то не буду неразумным, бо скажу ісціну, але я ўстрымліваюся, каб хто не падумаў пра мяне звыш таго, што бачыць ува мне ці чуе ад мяне. і каб я не ўзвышаўся без завелічы адкравенняў, дадзены мне джала ў плоць, ангел сатаны, каб мучыць мяне, каб я не ўзвышаў сябе. Тройчы прасіў я Господа пра тое, каб забраў яго ад мяне. Але ён сказаў мне, дастаткова табе благадаці маёй, бо сіла мая ў немачы здзяйсняецца. Дык вось, я больш ахвотна буду хваліцца сваімі немачамі, каб жыла ўва мне сіла Христова.
Doamne, Doamne, știm că și cu noi ești, dă-ne binecuvântarea ce-o făgăduiești. Doi sau trei scumpuți nume când se vor uni, în mijlocul lor tu însuți spus ai că vei fi. Doamne, Doamne, știm că și cu noi ești, dă-ne binecuvântarea ce-o făgăduiești. Strânși acum cu toții în jurul-ți vrem să te ascultăm, să auzim ce vrei să ne spui și să te urmăm. Doamne, Doamne, știm că-și cu noi ești, dă-ne binecuvântarea ce-o făgăduiești. Suntem slabi, dar Tu ești tare, Doamne, fii cu noi, să luptăm mereu înainte, să nu dăm înapoi. Doamne, Doamne, știm că-și cu noi ești, dă-ne binecuvântarea ce-o făgăduiești. Dă-ne Tu izvorul păcii, har și mângâieri, Tu ești totul pentru noi, toți pe pământ și-n cer. Doamne, Doamne, știm că-și cu noi ești, dă-ne binecuvântarea ce-o făgăduiești. Doamne, Doamne, știm că-și cu noi ești, dă-ne binecuvântarea ce-o făgăduiești.
Разважанне над апостальскім чытаннем. Прачытаны намі тэкст з пісьма апостала Паўла да карынфскіх хрысціян вельмі асабісты. Павел расказвае пра сябе, пра свой духоўны досвед. Яго недабразычліўцы і ворагі часта папракалі яго і зневажалі яго служэнне з-за таго, што ён не быў непасрэдным вучнем Господа Ісуса Хрыста. І вось Павел кажа, што хоць ён і не быў сярод хрыстовых апосталаў, але Бог спадобіў яго незвычайных адкравенняў, пра якія ён мог бы многа гаварыць, але не хоча гэтым хваліцца. Ён пра сябе кажа ў трэцяй асобе, як пра нейкага чалавека, які быў узнесены да Божых нябёсаў і чуў невымоўныя словы, якія чалавеку немагчыма выказаць. Чаму ж ён кажа пра сябе, як пра нейкага іншага чалавека? З пачуцця духовнага рэалізму. Так, ён меў гэтае надзвычайнае адкравенне, але потым яго дух вярнуўся на зямлю, у плоцкае цела, і ён жыў жыццём чалавечым, маючы слабасці і памылкі. Чалавек адкравення і звычайны чалавек. Два абсалютна розных стана яго быцця. Павел мог бы раз за разам падкрэсліваць тое адкравенне, якое меў у жыцці, але кажа, што ў вачах Божых выгодней не ўзвышаць сябе, а лепш бачыць свае памылкі і слабасці. Узвышэнне да нябёсаў – незаслужаны Божы дар, таму няма чаго чалавеку гэтым хваліцца. А памылкі і грахі – гэта тое, што чалавек робіць сам, што сапраўды належыць яму. Для адэкватнасці чалавека, для яго росту, важна бачыць праблемы, а не жыць успамінамі пра нейкія свае мінулыя узвышэнні і дасягненні. Напрыканцы гэтага ўрыўка гучаць важныя словы. Павел пераказвае словы Бога, звернутыя да яго, калі ён прасіў Господа вызваліць яго ад хваробы, верагодна, ад эпілепсіі. Христос сказаў яму: «Сіла мая у немачы здзяйсняецца». Менавіта тады, калі чалавек і плоцкая слабне, пачынае раскрывацца Божая сіла. Будучы ў сіле, чалавек адчуе моц сваёй прыроды, талентаў, здольнасцей.
і гэтым перашкаджае раскрыццю ў яго душы і жыцці Божай магутнасці. Таму Господь падчас мусіць папусціць чалавеку прайсці праз нейкія выпрабаванні, каб чалавечае не перашкаджала Божаму. Евангельское читання. Евангелле паводле Лукі, 6 раздзел, з 31 па 36 вершы. У той час сказаў Ісус: «І як вы хочаце, каб рабілі вам людзі, так і вы ім рабіце. І калі вы любіце тых, што любяць вас, якая вам за гэта падзяка? Бо і грэшнікі любяць тых, хто іх любіць. А калі робіце дабро тым, хто вам робіць дабро, якая вам за гэта падзяка? Бо і грэшнікі тое самае робяць. І калі пазычаеце тым, ад каго спадзеяцеся атрымаць назад, якая вам за гэта падзяка? Бо і грэшнікі пазычаюць грэшнікам, каб атрымаць назад столькі ж. Але вы любіце ворагаў вашых і дабро рабіце, і пазычайце, ні на што не спадзеючыся, і будзе ўзнагарода ваша вялікай, і будзеце сынамі Усявышняга, бо ён добры і да няўдзячных і злых. Дык вось, будзьце міласэрныя, як айцец ваш міласэрны».
Святы крыжу наймілейшы з усіх дрэваў найслаўнейшы,
У імя Айца і Сына і Святога Духа. Сучасны свет перапоўнены крывавою варажнечаю і ўзаемнай ненавісцю. І ў гэтым свеце гучыць Хрыстовае слова: «Любіце ворагаў вашых». Але як любіць тых, хто пазбавіў жыцця тваіх блізкіх? Разбурыў твой дом і тваё жыццё, вигнав тебе з радзіми, забрав твою любимую справу, кинув тебе у турму? Натурально любить тих, хто любить тебе, твою сям'ю чи твоїх сябров, але як можна любить ворогов? Ці не потребує Христос немагчимого. Люди, які пройшли війну, кажуть, що саме страшне – розчеловечування ворога, відносини до ворога, як до нейкого біясміття. Сміття любить немагчимо. Живучи на землі, ми не можемо позбігнути конфліктів. Ми не можемо не боронити своїх близьких, яким погрожає забойство. Ми не можемо не боронити свою родзіму, коли на її іде ворог. Ми не можемо бути абияковими до того, що наші брати і сестри несправедливо знаходяться у в'язницях і мусять переносити катування і здеки. Так, ми мусимо боронити свою родзіму і своїх братів і сестер від ворогів. Але при усім гетим є межа, за якою християнин переступати не може. Ворог, яким би злочинцем йон не був, ніколи не може у наших очах переутворитися у біясмітті. Хоть ён і ворог, і забойця, але ён уся ровна застається чоловіком. І як чоловіку ми зичим йому покаяння і виправлення. Як чоловіку ми окажем йому належну милосердність і допомогу. Ми мусим переступити про спочуття ворожості і ненависті і віднестися до ворога, як до свого ближнього. Як християні, ми мусимо молитися за наших ворогів, каб Господь вирвав їх з диявольських путів зла. Ми мусимо бути милосердними, бо Отець наш єсть милосердний. Амінь.
Раніцею сібід сіяв, зерня в полі ён кидав, частка пала при дорозі, я є ворон поклявав. Бо хто має, тому дадено буде і поболі, хто не має, у того і отиметься той, що має. Частка зерня упала у камінь, вельми хутка узросло, але потым все засохло, бо карення не було. Бо хто має, тому дадено буде і поболі, хто не має, у того і отиметься той, що має. Частка упала у терніну, хапала місце йой, потім виросла терніна, заглушила все собой. Бо хто має, тому дадено буде і поболі. Зерня упала в ниву, і стакро.
Ёсць у Беларусі файны старажытны горад Тураў. Пачуўшы гэтае слова, некаторыя ўзгадаюць вобраз вялізнай жывёлы. Хтосьці прыгадае тураўскі малочны камбінат. А нехта скажа: «О, ведаю, быў там адзін Кірыла, які пачы всех васіял на Русі». І гэтаму чалавеку мы з павагай і шанаваннем ціснем руку, бо трэба ж, які малайчынка, прыгадаў самога Кірылу Тураўскага. Тураўскі пішам, дарэчы, з вялікай літары, хоць сапраўдным прозвішчам тут не патыхае. Але пасля знаёмства з прападобнай Ефрасіній фішку вы ўжо павінны сцяміць. Дык што ж гэта за Кірыла такі? Тут у двух-трох словах і не скажаш. Манах, аскет, ахвярны пастыр, таленавіты пісьменнік і прапаведнік, златавуст, чытай, выдатны аратар, духоўны дзеяч і ў выніку святы. Жыў ён, як разумееце, вельмі і вельмі даўно, у 12 стагоддзі. Таму не трэба здзіўляцца, што пра жыццё святога Кірыла звестак захавалася мала, а белых плямаў у біяграфіі хапае. Жыццярыс сцвярджае, што нарадзіўся ён у сям'і багатых бацькоў, імёнаў, прозвішчаў і кантактных тэлефонаў не дае. Так багацеі нейкі нарадзілі і ўсё, і сляды абрываюцца. Мы з той паперчынай прыблізна 14 стагоддзя спрачацца не збіраемся. Пра арыстакратычнае паходжанне Кірылы Тураўскага сведчыць яго адметнае выхаванне і адукацыя, духоўная кар'ера і далейшыя адносіны з уладатрымальнікамі. А вось і першая белая пляма. Няма ў нас дакладнай даты нараджэння Кірылы Тураўскага, але ў нас ёсць нешта лепшае. 1169 год, калі наш Кірыла быў ужо біскупам, значыць тады яму было каля 40 гадоў. Яшчэ ў маладым узросце Кірыла вырашыў прысвяціць сваё жыццё Богу і паступіў у манастыр Святога Міколы. Там вёў суровае аскетычнае жыццё, поўнае малітвы і посту. Пабожнасцю і вучонасцю ён усіх здзіўляў і звяртаў на сябе ўвагу. Да Кірылы пачалі прыходзіць, каб паслухаць парады ці навукі. А ён не адмаўляўся дапамагчы іншым. Увогуле Тураўскі лічыў, што адукаваныя людзі проста абавязаныя навучаць іншых, перадаваць набытыя веды, шчодра дзяліцца плёнам уласнага розуму і ні ў якім разе не трапляць у пастку ганарлівасці. Інакш Господ Бог пазбавіць іх таленту, інтэлектуальных здольнасцей. Пагроза сур'ёзная, пагадзіцеся. У сваіх павучаннях Кірыла асабліва падкрэсліваў неабходнасць унутраных цнотаў, пакоры і паслухмянасці, а не вонкавага аскетызму. Жыццяпісец кажа, што аднойчы Кірыла ўвайшоў на стоп і там зачыніўся. Гэта Тураўскі так нагледзеўся на ўсход, дзе манахі ў пошуках адзіноты будавалі сабе келлі на платформе, якая ўзвышалася над зямлёю на слупах. Адсюль іх і назва – стопнікі. Усход усходам, а ў Тураве сапраўдны стоп забамбіць не было як. З нашымі кліматычнымі умовамі заставалася проста зачыніцца ў стаўпападобнай вежы, што наш Кірыла і зрабіў. Перыяд стопніцтва быў для Кірылы часам інтэнсіўнай духоўнай і інтэлектуальнай дзейнасці. Па словах жыццяпісца, святы яшчэ больш стамляў сябе пастом і малітвамі і паясняў шматлікія святыя пісанні. Вельмі магчыма, што ў гэты час ён напісаў свае малітвы і каноны, а таксама творы пра духоўнае жыццё. Заўсёды дбайны пра дабро іншых людзей, Кірыла, напісаўшы ўсе гэтыя творы, перадаў іх царкве, якая захавала іх да сённяшняга дня для суцяшэння і навучання верных. Пісаў ён пра манаскае жыццё, дзе ваўсю карыстаўся алегорыямі і не пераймаўся выдумваннем лаканічных назваў. Аскетычныя творы святога Кірылы адлюстроўваюць глыбокую духоўнасць аўтара. Творы, прасякнуты хрысціянскім аптымізмам, найлепшыя ўсё-такі ад Бога і ніяк інакш. Нельга назваць творы Кірылы надта арыгінальнымі, але як для духовнага пісьменніка ўсё было вельмі і вельмі годна. Дарэчы, умеў Кірыла Тураўскі і пагаманіць. Для свайго часу ён быў аратарам з'явай, бо такіх вобразаў ды параўнання ў сваіх прамовах тады ніхто не ўжываў. Але прамовы яго мелі мірны характар. Спрэчак наш спадар пазбягаў. І калі здарылася сумная гісторыя з нядобрым біскупам Тодарцам, гугліце, спадарства, гугліце. Кірыла ні з кім у рэп-батлы не ўступаў, а напісаў ціхенька выдатную прыпавесць пра душу і цела, вядомую таксама як прыпавесць пра кульгавага і сляпога, дзе і выклаў свой погляд на царкву і святароў. Кірыла пакінуў сваю вежу і каля 1159 года быў выбраны Тураўскім вечам і князем Юрыем на епіскапскую кафедру. Урачыстае пасвячэнне ў епіскапы Тураўскі адбылося блізу 1161 году. На схілі гадоў Кірыла вярнуўся ў манастыр і жыў у святога Ніколы в Тураве. Там незадоўга да смерці ён стварыў малітоўныя вершы, найкаштоўнейшую частку сваёй пісьменніцкай спадчыны. Тураў пахаваў земляка блізу 1190 года. Праз некалькі дзесяцігоддзяў было складзенае пахвальнае слова ў гонар асветніка. Дні памяці па юліянскім календары адзначаюцца 28 красавіка і 4 чэрвеня. Творы Тураўскага і сёння захапляюць вобразнасцю і пранікнёнасцю, прастатою і шчырым клопатам пра духоўную дасканаласць суайчыннікаў. Да нашых дзён зберагліся 8 ягоных слоў указанняў, некалькі павучальных аповесцяў, два каноны каля 30 вершаў, свае напісаныя вытанчаную царкоўнаславянскую мовою словы, Туроўскі складаў з нагоды розных хрысціянскіх святаў. Вершы малітвы ствараліся на кожны дзень тыдня і чыталіся пасля набажэнстваў у ранні, у дзень і ўвечары. Найстаражытнейшы манускрыпт з малітвамі Туроўскага, што дайшоў да нас, датуецца 13-м стагоддзем. Безліч разоў яны памнажаліся і разыходзіліся ў рукапісных спісах. Вялікая колькасць рукапісных твораў сведчыць пра папулярнасць святога Кірыла не толькі сярод беларусаў, але і ва ўсім славянскім свеце, ад Новгарода да Сербіі і Балгарыі. У 1596 годзе ў Вільні выйшла першая друкаваная кніга малітваў геніяльнага Туроўца. Потым творы другога златаслова неаднаразова перавыдаваліся. Сёння яны перакладзеныя на сучасную беларускую мову.
Як праваслаўная традыцыя ставіцца да ідэі правоў чалавека? Калі гаворка пра правы чалавека заходзіць у праваслаўным асяроддзі, то вельмі часта вернікі бываюць ці проста абыякавымі да гэтай тэмы, ці нават успрымаюць гэтую ідэю цалкам варожа. Чамусьці склалася так, што ідэя правоў чалавека лічыцца сярод шырокага кола праваслаўных бездухоўнай і нават антыхрысціянскай, звязанай з секулярнымі рухамі. Але ці так гэта насамрэч? Як мы можам ацаніць саму ідэю правоў чалавека з пункту гледжання Біблії, праваслаўнага багаслоўя і гісторыі? Права сілы і сіла права. Ідэя права, як такога, паходзіць ад адмаўлення ў чалавечым грамадстве падыхода. Хто мацнейшы, таго і права. Чалавецтва досыць рана зразумела, што рэалізацыя права мацнейшага прыводзіць да бязладдзя і апускае чалавека да ўзроўню жывёльнага свету. Бо закон прыроды менавіта такі – мацнейшы з'ядае слабейшага. Для чыста біялагічнага ўзроўню жыцця гэта натуральна. Аднак чалавек не жывёліна і здольны да рэалізацыі ў сваім жыцці іншых падыходаў. Адзін з такіх – прынцып справядлівасці, праўды, права. Гэты падыход наўпрост не звязаны з біялагічнымі характарыстыкамі чалавека. Яшчэ ў 18 стагоддзі да хрыстовага нараджэння у кодэксе законаў вялікага цара Хамурапі было запісана наступнае. Закон патрэбен для таго, каб моцны не крыўдзіў слабога. Калі нават ты і маеш сілу пакрыўдзіць, ты не павінен гэтага рабіць, каб не парушыць чалавечы закон справядлівасці. Такі прынцып грунтуецца на паняццях дабра і зла як усеагульных, абавязковых для ўсіх людзей прынцыпаў існавання. Фармуецца пэўная сістэма каштоўнасцяў жыцця чалавечага грамадства з вызначнымі ўяўленнямі пра належнае і неналежнае. Асноўныя запаветы сусветных рэлігій гавораць менавіта пра гэта: не крадзі, не забівай, не прычыняй шкоды і гэтак далей. Гэтыя прынцыпы з найстаражытнейшых часоў пакладзены ў заканадаўства бадай што ўсіх народаў зямлі. Дух і права. Па сутнасці, у аснове ідэі права ляжыць пытанне, што важней, дух ці матэрыя? Калі важней матэрыя і яе сіла, то натуральна прыгнятаць усіх матэрыяльна слабых і вельмі натуральна, напрыклад, кулачнае права ва ўсіх яго праявах. Гэта і ёсць натуральнае права жывёльнага свету. Калі ж важнейшы духоўны пачатак у чалавеку, то матэрыяльныя характарыстыкі сыходзяць на другі план, а на першае месца ставіцца годнасць кожнага чалавека, як каштоўнасць свяшчэнная. Менавіта Біблія гаворыць пра тое, што чалавек створаны на Божы вобраз і падабенства, і гэты біблійны факт не паддаецца ацэнцы з пункту гледжання матэрыяльнай сілы ці магчымасцяў чалавека. Менавіта пры такім падыходзе узнікае ідэя роўнасці ўсіх людзей. Права як цуд. З'яўленне такога разумення права можна назваць сапраўдным цудам, які зноў і зноў мусіць сцверджвацца ці адбывацца ў кожным новым пакаленні, у кожнай новай эпосе. Бо такі цуд магчымы толькі тады, калі дастаткова вялікая колькасць людзей вераць у прымат маральных каштоўнасцяў над грубай сілай, вераць у магчымасць справядлівасці і імкнуцца абараняць яе. Заняпад такой веры прыводзіць да з'яўлення дыктатур і войнаў. Таму грамадству і асабліва царкве трэба клапаціцца пра захаванне веры ў дамінанту годнасці чалавека і яго права над грубай матэрыяльнай сілай ці выгодай мацнейшага. Калі грубая сіла перамагае сама па сабе ў сілу сваёй біялагічнай магчымасці, то маральныя каштоўнасці могуць пераважаць толькі пры адпаведнай сістэме, якая фармуецца ўсім грамадствам. Такі падыход яскрава сцверджваецца ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, пакладзенай у аснову многіх канстытуцый. Спрошчана кажучы, у аснове такой заканадаўча-прававой сістэмы ляжыць вера людзей у перамогу, няхай няпоўную, добра над злом на зямлі. Верыць у Бога азначае верыць у рэальную магчымасць сілы добра і справядлівасці перамагчы зло, не даць яму распаўсюдзіцца, сцвердзіць годнасць чалавечай асобы. І менавіта рэлігія можа і павінна даць арыентыры добра і справядлівасці ў чалавечым мысленні і светаўспрыманні. Права і прававы прымус. Барацьба са злом таксама ўключае прымяненне сілы і прымусу ў адносінах да носьбітаў і здзейсніцеляў зла. А ў чым жа тады адрозненне ад права мацнейшага? Для прававой дзяржавы гвалт з'яўляецца не галоўным, а дапаможным прынцыпам. Гвалт прымяняецца дзяржавай у рамках закону і толькі ў дачыненні да парушальнікаў законаў. Але мы ведаем, што і законы могуць прымацца несправядлівыя, злачынныя, якія будуць сцвярджаць менавіта гвалт як рэалізацыю права мацнейшага, відавочна ігнаруючы справядлівасць і прыніжаючы годнасць чалавека. Але адчуванне справядлівасці упісана нейкім чынам у самую прыроду чалавека. Чалавек ведае, што права сілы памылковае, хоць яно і будзе ўпісана ў той ці іншы закон. У чалавека ёсць прыроджаная, ці, правільней сказаць, дадзеная Богам інтуіцыя справядлівасці. Інтуіцыя права. Пра людзей, якія інтуітыўна імкнуцца да панавання права справядлівасці над правам сілы, вельмі добра сказана ў самой Біблії. Калі язычнікі, якія не маюць закона, па прыродзе законныя робяць, то гэтым паказваюць, што справа закона ў іх напісана ў сэрцах, пра што сведчыць сумленне іх і думкі іхнія. Такі інтуітыўны закон таксама стаіць на варце права, якое ў заходняй філасофіі атрымала назву «натуральнага права». Гэта ўжо не біялагічная ці жывёльная натуральнасць, пра якой трэба ціснуць слабога, а менавіта натуральнасць, якая выдзяляе чалавека як чалавека. Наш біялагічны ўзровень быцця мусіць быць падпарадкаваны больш высокаму, чалавечаму пачатку. Толькі ў такім выпадку чалавек можа быць у поўным сэнсе слова чалавекам. І гэтая чалавечая натуральнасць права мае сваё паходжанне, з біблейскага пункту гледжання, у творцы сусвету, сусветным розуме, у Богу Логасу. і гэты дар натуральнага права ёсць усеагульным дарам нябеснага айца усяму роду людскому. Права як запаведь. Господь Бог стварыў сусвет і ўстанавіў законы, фізічныя і маральныя. Калі фізічныя законы спрацоўваюць аўтаматычна, то выкананне маральных законаў залежыць ад людзей, ад іх маральных і адпаведна валявых намаганняў. Біблія такім чынам гаворыць не толькі пра тое, што ёсць ці было, але і пра тое, што і як павінна быць. Сустрэча – заўсёды дар. Дзякую нашаму небеснаму айцу за дар новай сустрэчы з вамі, дарагія слухачы крыначкі. І дзякую за вашую увагу. Няхай Господь сваю ласкаю адорыць вас радаснымі і плённымі сустрэчамі на гэтым тыдні. Чакаю нашых новых спатканняў у эфіры радыёпраграмы «Крыначка».